Najprej lep pozdrav vsem, ki ste prišli. Torej, Varuh se je odločil, da v letošnjem letu na prvi sestanek ekipe katerekoli ministerske, torej povabi ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To pa zato, ker imamo tudi vsako leto prakso, da se s tem ministrstvom najpogosteje srečujemo na različnih nivojih, tako na nivoju ministrice same in njene ekipe, kot tudi na nižjih nivojih. Gre namreč, ocenjujemo tako, za področje, ki je pogosto najbliže ljudem in se dogajajo tudi kršitve človekovih pravic, gre za področje, ki je izjemno občutljivo, spremlja pa ljudi od rojstva do smrti, torej tako otroke, kot tudi odrasle, zaposlene, nezaposlene in seveda tudi starejše osebe. Odločili smo se, da tudi letošnje leto namenimo pri Varuhu, neka rdeča nit bo, starajoči se ljudje v slovenski družbi in na to temo bo s tem ministrstvom in tudi z drugimi še več srečanj v tem letu. Imamo tudi veliko število zakonov, za katere predlagamo spremembe in jih tudi čakamo že leta in zato sem vesela, da je sicer žal na mesto ministrice, ki ni mogla priti, ampak prišla je njena desna roka, torej Martina Vuk, državna sekretarka, s katero se tudi med letom pogosto srečujem. Ministrica je zadržana, sicer bi prišla, bila pa je tu zelo močna ekipa ministrstva, torej za čisto vseh področij. Tem je bilo izjemno veliko, pohiteli smo, da smo jih v tej uri in pol vsaj približno začeli in tudi zaključili, vendar računamo tudi na sodelovanje med letom, tu ne bomo popustljivi, gre za ljudi in številne stiske, v katerih se znajdejo in bomo bdeli nad vsemi področji, ki jih ministrstvo pokriva. Jaz sem se odločila tako, da najbolje, da odprem temo in jo potem državna sekretarka zapre na ta način, da pove, kaj smo se zmenili. Torej, prva tema je bila zelo aktualna, zagovorništvo otrok. Tu smo veseli sodelovanja z ministrstvom. Čeprav gre za pilotni projekt, ga vsa leta ministrstvo podpira. Torej, mnogim otrokom med letom nudimo podporo, tako da imajo ob sebi zagovornika, ki je njihov glas v številnih postopkih. Na sodiščih, da se jih sliši, da niso sami. Tu smo veseli tudi tega, da nas slišijo mnogi centri za socialno delo in postavijo zagovornika takrat, kadar k Varuhu dobimo dopis in željo. Mi jih izobražujemo. Pri nas projekt teče pilotno, želimo si neke institucionalizacije projekta. Novost, ki terja tudi nadaljne korake ministrstva, pa ne le tega, tudi drugega ministrstva za pravosodje, pa je sklep vlade, ki je določil, torej, da se bo odprl zakon o varuhu človekovih pravic in se postavilo vse potrebno v to, torej zakonske okvire, da bi varuh dobil status A, kajti kot veste predsedujemo v svetu OZN za človekove pravice za nadaljna leta in je potreba, da dobimo nacionalno institucijo za človekove pravice. Te Slovenija zaenkrat nima in kot kaže in nakazuje sklep vlade, naj bi to postal varuh človekovih pravic, ki bo dobil nove pristojnosti, torej ne samo pobud na dela na konkretnih zadevah in odpiranja po lastni presoji, ampak tudi izobraževanja, promocije, analiz človekovih pravic in v ta namen je že povabljen minister za pravosodje, ki bo moral, torej pravosodje bo pripravilo novelo zakona o varuhu človekovih pravic. Kaj več vam sedaj ne morem povedati, ker je to tudi res stvar resornega ministrstva, vendar konec meseca se bom sestala tudi z ministrom Klemenčičem in takrat bo mnogo bolj jasno, kaj bo slovenski varuh ali bo tudi nacionalna institucija za človekove pravice in s tem pridobil statusa. Če bo to tako, kot si zamišljamo, kajti v vseh letnih poročilih opozarjamo, da mora imeti Slovenija nacionalno institucijo, opozarjajo nas tudi iz tujine in tudi zlasti v luči predsedovanja, svetu za človekove pravice. Torej, če bo tako, potem ponujamo na nek način ministrstvu, da bi ta projekt zagovorništva lahko na nek način ostal tudi pri nas, torej v okviru te institucije. In tu vam dajem že kar besedo, da poveste svoje stališče.
Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Mogoče bi uvodoma dejala, da smo na ministrstvu nekoliko vznemirjeni pred vsakim takim srečanjem, zato ker, kot je varuhinja lepo rekla, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tisto ministrstvo, ki pokrivamo dejansko različna življenjska obdobja človeka od rojstva do smrti in zato je tudi izjemno veliko posamičnih primerov, ki so si med seboj zelo različni in kjer je težko na vseh področjih najti take ustrezne sistemske rešitve, ki bo zadovoljile pač pričakovanja, potrebe, interese vseh ljudi v državi, pa potem še zraven različnih interesnih skupin. Zato se nam zdi pomembno, da ne samo, da imamo ta redna letna srečevanja, ampak da res imamo vzpostavljeno redno sodelovanje. Tudi dogovorili smo se potem pri posamezni odprti temi, boste slišali, da je veliko tem takih, ki sodijo pod različne resorje, kjer je pomemben ta medresorski dogovor in tam tudi že zdaj v prihodnjemu pa še več vabili tudi predstavnike urada varuha na posamezne delovna srečanja za to, da skupaj dorečemo rešitve, pa tudi, da oni dobijo iz prve roke potem informacije, kako se zadeve premikajo. Precej rešitev ali pa olajšanje dela si obetamo z eno od naših ključnih prioritet, ki smo si jo zadali za naslednji, lahko rečem, dve leti, to je reorganizacija Centra za socialno delo, katere glavni namen je to, da se resnično poveča neposredno delo z ljudmi, torej da zaposleni in zaposleni na Centru za socialno delo lahko se bolj posvetijo delo na terenu, delo s celotnimi družinami, osveščanju, obveščanju, zato, ker verjamemo, da na ta način bodo tudi obravnave bistveno drugačne in tudi rezultati dela drugačni. Če grem zdaj na zagovorništvo otrok, tako kot je bilo rečeno, mi se skozi ta projekt podpiramo in ga tudi financiramo, zdi se nam pomemben poskus sistemske ureditve je bil že z družinskim zakonikom leta 2011, že vemo, kako se je pač njegova usoda končala, zato takrat naprej iščemo možnost, kam ga umestiti, na kakšen način urediti in zdaj ta novost spremembo zakona o varuhu človekovih pravic se zdi nam ustrezen predlog. Ne, do zdaj smo razmišljali v okviru te reorganizacije, na kakšen način ta institut umestiti, če obstaja možnost, da ta institut ostane pri znotraj instituta varuha človekovih pravic, nam zdi to ustrezna rešitev in smo pripravljeni tudi sodelovati pač pri tej umestiti. Vsekakor so pa rezultati samega projekta izjemno pozitivni in tam, kjer to zagovorništvo deluje, tam, kjer je zelo upeto, je pač za otroke in to je res namenjeno otrokom, ki se sooča s težkimi življenjskimi situacijami, a ne je bistveno lažje potem.
No, nas tudi zelo veseli, da bo prišlo, kot kaže v letu 2017, torej organizacija centrov za socialno delo, kajti ne veseli nastavek nekoga, ki pravi, da tam ne dobi ustrezne pomoči, da je preveč administriranja, ljudje, ki zaidejo v osebne stiske, bi rabili svetovalca, kako iziti iz stiske, skratka človeka, ki bi si vzel čas in za ljudi, ki imajo veliko težav, za vsakega pa je seveda tista težava, s katero se sooča najpomembnejša. Tako da nas ta napredek, ta reorganizacija, ki je že bila najavljena ob nastopu ministrice, veseli in upamo, da bo res čim prej do nje tudi prišlo in da bodo ljudje začutili, da so centri, institucije, kamor lahko pridejo po realno pomoč. Druga stvar so bili zakoni, kot veste, mnogo zakonodaje, ki se pripravlja in zato smo se v številnih zakonih za državno sekretarko Vukovo in z njeno ekipo pogovorili o tem, kdaj jih lahko pričakujemo. To so torej družinski zakonik, kjer pač v najbrž take obliki ga sedaj ne bo. Zakon o socialnem vključevanju, zakon o osebni asistenci, zakon o družbenem varstvu, duševno in telesno prizadetih oseb, zakon o dolgotrajni negi, zakon o preprečevanju nasilja v družini in tudi seveda že aktualni zakon o socialno-varstvenih prejemkih. Torej, zanimalo nas je, kako daleč je s to zakonodajo, kako bodo potekali sprejemi, kdaj lahko pričakujemo, gre za nekatere področja, kjer že predolgo čakamo na ustrezne zakone.
To so, bom šla kar po vrsti, upam, da bom kar še ga spustila. Torej, pri družinskem zakoniku vemo, kakšna je situacija, glede tudi zadnjega rezultata referenduma, ko je pač ni bila potrjena novela ZZZDR, mi o družinskem zakoniku ali pa zakonu o družini, torej sprejem nekega takega celovitega zakona, zaenkrat ne načrtujemo, temveč smo v planu dela se odločili za to, da gremo v spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v delu, ki se nanaša na družinska razmerja. Torej, da tam odpremo tiste stvari, ki so najbolj pereče, ki so že dlje časa načrtovane, pa pač zaradi vseh teh neuveljavitev zakonov niso mogli biti uresničene. V prvi vrsti gre tukaj za prenos predstojnosti glede odločanja o odzemu otrok na sodišče, kar je bilo načrtovano že nekaj let nazaj in verjamemo, da bo to na eni strani ne samo, ne z vidika obsega dela razbremenilo centre socialno delo, ampak predvsem z vidika teh različnih stisk in pritiskov, s katerimi se soočajo, ker te strokovne delavke in delavci na eni strani obravnavajo družino, se dogovarjajo ali in kakšne možnosti obstaja za boljše funkcioniranje, kjer ukrepi bodo sprejeti za to, da se omogoči to in na drugi strani potem morajo presekati in odločiti o odzemu otrok in nadalje potem spet skrbeti za stike in tako naprej. Tako da menimo, da to ni ustrezno, pokazalo se je, da so tudi zaradi tega postopki odvzema velikokrat predolgi, zato ker se zelo težko odločijo za ta odvzem, potem pa še zaradi pritiska in velikokrat se tudi ne čutijo dovolj opolnomočeni za ta korak z vidika podpore potem. Tako da se nam zdi ta rešitev s prenosom veliko bolj ustrezna. Zakon o preprečevanju nasilja v družini, šlo bo za novelo tega zakona, ki je bil sprejet leta 2008. Zdaj imamo pripravljen zakon za javno razpravo in pričakujemo, da do konca leta ga bomo objavili in se bo lahko javna razprava začela. Tukaj dejansko so potrebni nekateri popravki, ki so se v praksi teh zadnjih 5-6 let, odkar je bil zakon sprejet, pokazali kot nezadostni ukrepi in kjer so življenjske situacije pokazale, da je potrebno kaj spremeniti, tako da ta javna razprava bo še dodatna priložnost, da dobimo odzive tako nevladnih organizacij, ki delujejo na področju nasilja v družini, posameznikov, strokovne javnosti in da potem pripeljemo pač v letu 2016 zakon do konca in da bo sprejeta ta novela. Ne povem, da smo imeli že samo delovno skupino izjemno široko in so tam tudi sodelovali različni predstavniki, tudi z namestnikom varuhinje smo sodelovali s to, ker se nam zdi pomembno, da je ta zakon pač tak, da bo deloval v prihodnje in da bo tudi, ko ne rečem, da ga bojo različni deležniki posvojili z vidika, da je njegov namen dober, koristen in da ga je treba na ta način tudi uporabljati, ne pa da bi se potem šli kdo kaj, ne kakšne so neka skrite mogoče agende. Zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o osebni asistenti in zakon o socialnem vključevanju bom kot celoto, veste, da že dolga leta načrtujemo sprejem zakon o dolgotrajni oskrbi in naše stališče vse skozi je, da bi osebna asistenca morala biti del te ureditve tega novega sistema, ker gre vendarle za obliko pomoči za tiste osebe, ki trajno ali pa za dlje časa potrebujejo dodatno pomoč. Vendar pa glede na dogajanje, mi imamo zdaj tudi na ravni vlade dogovorjeno, da v roku enega meseca se dokončno dogovorimo, torej uskladimo predvsem tukaj med nami in ministrstvom za zdravje ključne rešitve, ki jih imamo odprte in da potem res letos pač zakon pripravimo do te mere, da bo primeren za sprejem. Pa vendar razumemo vsta gnev različnih invalidskih organizacij, uporabnic in uporabnikov, a ne, ki tistih, ki si želijo osebne asistence, da pač bi si želeli čim prej poseben zakon, ker enostavno ne verjamejo, da bo res dolgotrajna oskrba sprejeta. Razumemo to, zato mi zdaj proučujemo njihov predlog zakona, pripravljamo, kje so še odprte zadeve, ki jih je treba uskladiti in potem se tudi dogovarjamo, na kakšen način bo zakon vložen, zaenkrat je prišel interes strani poslank in poslancev in bomo pač tam tvorno sodelovali, da bo do tega zakona lahko prišlo. Vse je pa treba omeniti, da naše ministrstvo sofinancira že kar nekaj let osebno asistenco in da je po naših podatkih okrog 300 oseb ima osebno asistenco oziroma za 360 osebnih asistentov smo zagotovili ta delež sofinanciranja in to da traja še vse do konca leta 2018 ta razpis, ki smo ga lansko leto objavili in tudi zaključili. Zakon o socialnem vključevanju, ta zakon bo nadomestil zakon o družbenem varstvu. Torej, to bo nadomestilo. Mi smo ga zdaj uvrstili v plan dela vlade za leto 2017, torej pričakujemo, da bo naslednje leto ta zakon šel v obravnavo in da bo tudi sprejet. Pri rešitve so že relativno dobro nekako detektirane, treba jih je še zdaj toliko podrobno domisliti, da bojo tudi izvedljive, seveda je pa glavna težava zagotoviti ustrezna finančna sredstva in zato tudi pričakujemo oziroma bo uveljavljena postopna uveljavitev, da bomo lahko prišli pa do teh končnih rešitev.
Hvala. Odprli pa ne čisto zaprli, ampak vsaj na neki boljši poti reševanja smo tudi pri nameščanju mladoletnih in drugih oseb v varovane oddelke posebnih socialno-varstvenih zavodov na podlagi sklepov sodišč. Gre torej za sprejem mladoletnikov v zavode za odrasle. Tu ne beležimo pri varuhu veliko število primerov, a vendar vsak primer, kjer sodnik odloči se, da mora tak mladoletnik v zavod, pa ga nihče ne sprejme, ne želi sprejeti, nima primernih ljudi, ki bi zanj skrbeli ali celo prostorov nas skrbi. In zato že dalj časa torej opozarjamo ministrstvo, ki pa seveda ni edino pristojno za to. Opažamo in lansko leto smo imeli pogovore z obema ministricama za delo in za zdravje, da je potrebno stvari rešiti, kajti vsak tak primer nameščanja v neprimerni zavod je krivičen. Tako z vidika tistih, ki so v tem zavodu in torej tudi zaposlenih, ker niso kompetentni, ker niso usposobljeni, ker nimajo vseh možnosti sprejeti in nuditi pomoč takemu mladoletniku, kot tudi zaradi samega mladoletnika in njegove družine in ne nazadnje tudi sodišča, ki se je za tak ukrep odločilo, pa ne ve, kam naj bi tak mladoletnik šel. Torej gre za perečo problematiko, da tudi sodniki ne vedo v teh primerih, kam s temi mladoletniki, vemo pa, da jih je v zadnjem času celo več oziroma kadar pride do takih težav, je tak primer težji od ostalih.
Ja, tukaj, kot je bilo že rečeno, skušamo medresorsko najti neke ustrezne rešitve. Zaenkrat smo na stališču, da bo potrebno odrediti, torej kar določiti, kateri je tisti ali pa kateri so tisti zavodi, ki so dolžni pač take mladoletnike sprejeti. Seveda je potrebno pogledati ustrezno, ali obstaja ustrezna, ali je potrebna mogoče dodatna kadrovska okrepitev, ali so potrebne še kakšne druge prilagoditve. Mi se soočamo s situacijo potem, ko preverjamo stanje na terenu, ko dobimo na eni strani očitke, da to ne velja zdaj samo za te z odločbo sodišča, ampak tudi za vse tiste, ki so, bom rekla, relativno redki, pa vendarle izjemno kompleksni primeri, ne, in potem se dobil občutek, da ni prostih kapacitet, v resnici je pa veliko krat odgovor različnih zavodov, da enostavno oni niso primerni za obravnavo tovrstnih oseb in zato rečejo, da pač nimajo prostih kapacitet. Zato je pač treba najti rešitev, bo pa ta rešitev očitno, kot sem rekla, morala biti odrejena. Bojimo se samo potem, da ne bi iz teh nekaj primerov letno prišli do tega, da bi prišli do 10, 20 in še več primerov, ne bi morali te posebne enote odpirati zelo pogosto. Ampak tukaj smo se zmenili, da pripravimo še eno medresorsko srečanje, da je tja povabljen tudi namestnik varuhinje, ki se s tem področjem ukvarja in da potem tam dorečemo rešitve kot bo.
Potem smo se dotaknili nečisto področja, ki spada pod to ministrstvo, vendar je obem znano. To je področje pedopsihiatrije, zelo velik problem v državi, torej nedovolj zgodna obravnava otrok, premalo pedopsihiatrov, na nekaterih področjih Slovenije jih sploh ni. Potem seveda zmožnost oziroma nezmožnost plačevanja, ker večina staršev bi si želela, da se otroku pomaga takoj, vendar to precej stane in si marsikdo oziroma redko kdo lahko privošči, bomo rekli. Jaz menim, da ne sme biti to vezano na zmožnost plačila, ampak bi morala država poskrbeti, ker gre za otroke, ki bodo jutri odrasli in bomo vsi odgovorni za težave, ki jih nismo uspeli rešiti v njihovem otroštvu ali vsaj omiliti ali vsaj ugotoviti, kaj jim je in kaj rabijo in družinam in otrokom pomagati. S tem se strinjate?
Ja, tukaj težko karkoli dodam, razen tega, da se res strinjamo, je pa verjetno bolj nosilno ministrstvo za zdravje na tem področju, mi se z njimi tudi o tem pogovarjamo. Jaz sem omenila tukaj na srečanju projekt, ki ga pripravljamo v okviru operativnega programa, torej ki bo financiran iz evropskih sredstev, pilotni projekt zgodnje obravnave, kjer sodelujemo tri ministrstva, poleg omenjenih dveh še ministrstva za izobraževanje, kjer bi zagotovili multidisciplinarne time, kjer bi noč sodelovali tudi pedopsihiatri, ampak tudi profili z področja socialnega varstva in še kateri drugi, da bi zagotovili zgodnjo, dovolj pogosto in ustrezno obravnavo otrok, ampak hkrati tudi cele družine, ki velikokrat potrebuje to podporo, ne samo to ozko zdravstveno obravnavo.